Ovo je Radio 27, zajednički program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Danas je srijeda, treći dan 11. mjeseca 2010. Izmiče jesen, skoro će zima, samo u kalendaru. Sudeći po temperaturi vazduha, zimu ćemo još čekati. I za danas meteorolozi su najavili temperature i do 20 stepeni. Vi se pripazite, takve temperature u ovo doba godine znaju biti varljive. U našem zajedničkom jutru ništa varljivo odmah. Najsvježije novosti u studiju je Legla Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Epicentar zemljotresa koji se jutros u 2 sata osjetio i u Bosni i Hercegovini bio je kod Kraljeva u Srbiji, gdje je u selu Grdica jedan bračni par poginuo. Oko 50 ljudi lakše je povrijeđeno, a veliki broj kuća u Kraljevu i okolnim selima oštećen je. Zemljotres je bio jačine 5,4 stepena Richterove skale, što je za ovo područje dosta jak potres, kažu se izmolozi. Samo 2 sata nakon potresa u okolnim Kraljeva zemljotres slične snage pogodio je evropski dio Turske, oblast između Dardanela i grčke granice. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama. Ambasadori 27 zemalja članica Europske unije danas će se izjašnjavati o radnom dokumentu o ukidanju viza za građane BiH i Albanije. Ukoliko odluka bude pozitivna, izglasavanje ukidanja viza na sjednici Vijeća Europske unije 8. i 9. novembra biće samo formalnost. Uz odluku o ukidanju viza danas bi ambasadori zemalja Europske unije trebali usvojiti i izjavu Europske komisije kojom se na neki način garantuje oštra kontrola primjene bezviznog režima i sprječavanje njegovih zloupotreba. To je odgovor na zahtjeve Francuske, Holandije i još nekih zemalja Unije koji su tražile dodatna uvjeravanja da su Bosna i Hercegovina i Albanija ispunile sigurnosne uslove za ukidanje viza. Centralna izborna komisija BiH sinoć je potvrdila rezultate općih izbora za sve nivoje vlasti osim za skupštinu HNK, jer su na 5 biračkih mjesta raspisani ponovni izbori za taj nivo vlasti. U predsjedništvo BiH definitivno su ušli Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. U zastupničkom domu parlamenta BiH najviše zastupnika, po 8, imaju SDP i SNSD. SDA je dobila 7 mjesta, a po 4 zastupnička mjesta SDS i Savez za bolju budućnost. HDZ BiH ima 3 zastupnička mjesta, a po 2 Stranka za BiH i Hrvatska koalicija HDZ 1990 HSP. U Narodnoj skupštini RS-a SNSD ima 37 zastupnika, SDS 18, PDP 7, a DNS 6. U parlamentu Federacije BiH SDP BiH osvojio je 28 mandata, SDA 23. Savez za bolju budućnost 13, HDZ BiH 12 mandata, Stranka za BiH imaće 9 zastupnika, Narodna stranka Radom za boljitak i Hrvatska koalicija HDZ 1990 HSP po 5. Demokratska partija američkog predsjednika Baracka Obame doživjela je težak udarac pošto je izgubila kontrolu nad predstavničkim domom Kongresa. Njihovi glavni konkurenti republikanci na izborima su uspjeli preuzeti 52 mjesta od vladajuće stranke i tako stekli većinu od 27 mjesta u novom sazivu. U izborima za Senat demokrati su uspjeli zadržati kontrolu nad Senatom iako su i tamo zabilježili velike gubitke. Mjesecima prije izbora bilo je jasno da je biračko tijelo nezadovoljno efektima dvogodišnje totalne vlasti demokrata koji su kontrolisali oba doma kongresa od 2006. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasniqi sinoć je raspustio Kosovsku skupštinu i raspisao vanredne izbore za 12. decembara nakon što je jučer u skupštini izglasano nepovjerenje vladi Hašima Tačija. Izbori su izlazi iz institucionalne krize prouzrokovane ostavkom Fatmira Sejdiva na mjesto predsjednika zemlje. Na Zagrebačkom županijskom sudu danas će biti objavljena presuda šestorice optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića koje se desilo prije 2 godine ispred redakcije Nacionala u Zagrebu. Za ubistvo su optuženi Robert i Luka Matanić, Amir Mafalani, Željko Milovanović, Bojan Gudurić i Slobodan Đurović. Na aerodromu u Bolonji ponovo je uspostavljen saobraćaj nakon što je aerodrom sinoć bio zatvoren poslije slijetanja aviona u kojem je bio paket bomba adresirana premijera Silvija Berlusconija. Sumnjivi paket težine oko 2 kg izgledao je kao pošiljka knjiga. Istovremeno u Njemačkoj je pronađen sumnjiv paket u pošti u kancelariji njemačke kancelarke Angele Merkel. Policija ne odbacuje mogućnost da je u paketu eksploziva, istraga je u toku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
8 sati i 5 minuta, puno vrućih vijesti ovog jutra, a na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se jutros odvija nesmetano. Na dionicama kroz usjeke mogući su odroni kamenja na kolovoz, pa iz Bihamka vozače savjetuju na maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu u uslovima na putu. Zbog deminiranja terena saobraćaj se povremeno obustavlja na putnim pravcima Tuzla-Orašje na dvije lokacije u mjestu Dusine i Bosanski Brod-Odžak, lokacija Kladari Donji. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno s kišom prije podne, a ponegdje na jugu s kišu je moguća i grmljavina. Tokom dana u cijeloj zemlji doći će do prestanka padavina i postupnog smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjeren južnog smjera, najviša dnevna temperatura od 12 do čak 20 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Olovo,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Gorazde,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Zajedno su 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Iz programa za narednih 20 minuta preporučujem. Susret uživo sa Sarajevom, novi detalji o lažnoj dojavi o eksplozivnoj napravi u sarajevskoj dvorani Zetra, gdje ordinira navodno iscijelitelj Maki Torabi. Uz to, hoće li Torabiju biti produžen ugovor o korištenju dvorane Zetra koji ističe 7. novembra. Prije toga, značajnija priča iz Mostara o racionalizaciji gradske administracije. Ko ostaje na poslu, a ko je među 97 prekobrojnih. Prije vijesti pola 9 prezentirat ćemo zanimljive nalaze iz sraži o maloljetničkom sponzorskom ponašanju koje je obavljeno u Banjoj Luci. Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 8 minuta. Ostanite i dalje s nama. 8:12 u oktobru, mjesecu koji je minuo prije tri dana, na području Gornje Vakovske općine zaposleno je 25 osoba, od čega 4 s visokom stručnom spremom. Za malu općinu radosna vijest, ali prema podacima iz Birova za zapošljavanje, u Gornjem Vakufu, odnosno Uskoplju, bez posla je 3085 osoba, od kojih je najveći broj kvalifikovanih 1341. Ipak, znači, malo razloga za radost, a mnogo više za predani rad novoizabranih vlasti. Predstoje nam sada dvije priče. Jedna je iz Sarajeva o srećom lažnoj dojavi o postavljenoj eksplozivnoj napravi u dvorani Zetra, gdje ordinira navodno iscijelitelj Maki Tarabi, a druga iz Mostara, iz ovozemaljske sfere, iz naše svakodnevnice, koju, da bi bilo bolje, treba mijenjati. Ova druga je značajnija, govori o već pominjanim promjenama da bi bilo bolje, a s tim u vezi u Mostaru su odlučili da konačno racionaliziraju svoju gradsku administraciju, koja je najglomaznija u Bosni i Hercegovini. Danas sutra, javlja naš saradnik Sanel Kajan, trebalo bi s tim u vezi da budu poznati konkretni odgovori na nekoliko važnih pitanja.
Početkom ove godine gradonačelnik Mostara raspisao je interni konkurs za službenike u gradskoj administraciji. Konkurs je završen, komisije su odradile svoj posao, a ovih dana očekuje se i konačna lista. Ko ostaje na poslu, a ko je među 97 prekobrojnih. Da gradska uprava Mostara nakon ujedinjenja ima viška zaposlenika, poznato je široj javnosti. To potvrđuju i centri civilnih inicijativa, objavivši da Mostar ima najviši broj činovnika po broju stanovnika u Bosni i Hercegovini. Portparol CCI-a Majda Behrem Stojanov.
Mostar zajedno sa Trebinjem, prema ovom istraživanju kojim je obuhvaćeno 15 općina i gradova iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, ima zapravo najglomazniji administrativni aparat. Tačnije, na 200 stanovnika dođe jedan općinski činovnik.
Financijski učinci otpuštanja prekobrojnih u gradskoj administraciji Mostara značajni su, a znaće se tek u idućoj godini. Sindikat službenika i namještenika očekuje da jedan broj prekobrojnih dobije posao u drugim gradskim servisima. Naime, do kraja godine biće osnovano novo preduzeće Mo Parking u vlasništvu grada Mostara. Predsjednik sindikata gradske uprave Mostara, Edin Topuz.
Sve zakonske procedure su ispoštovane do sada i mislim da je bio jedan korektan odnos i poslodavca i sindikata. Normalno da je došlo vrijeme da se ti procesi nastave.
Prema riječima savjetnice gradonačelnika Mostara Radmile Komadina, pitanje viška namještenika bi do kraja novembra moglo biti riješeno.
Mislim da će za sljedeći sastanak koji će biti za poslije ovih blagdana, da ćemo i te nedostatke, znači, na posljetku otkloniti i da će vrlo brzo, sada neću kalkulirati sa danima, da će se vidjeti koji će ljudi ostati na poslu, odnosno koji će dobiti rješenje o raspoređivanju, a onda na osnovu toga će se odmah vidjeti koji su ljudi preko brojni, pa će se i ta lista oglasiti.
Za Radio 27, Sanel Kajan, Radio Mostar.
8:15, kao što rekao smo, nakon Mostara Sarajevo. Munevera Bašić Hodžić s nama. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima Radija 27. Evo da kažemo, trenutna temperatura u Sarajevu 12 stepeni, dosta toplo, oblačno i vjerovatno popodne kiša, kao što su meteorolozi najavili.
Međutim, nema magle, pa izgleda jutro ljepše.
Mnogo, mnogo ljepše.
Munevera, jučer oko podneva, znači, dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u dvorani Zetra uznemirila je hiljade ljudi, policiju, obezbjeđenje.
Naravno, evo možemo zvanično da potvrdimo, dakle MUP kantona Sarajevo je zvanično potvrdio informaciju da se na svu sreću radilo o lažnoj dojavi. Naravno, nakon 12 sati, kada svaki dan pred Zetrom imate hiljade i hiljade ljudi koji dolaze na tretmane Torabiju, nije bilo ni malo prijatno, a ovo govorim na osnovu izjava sa sagovornicima koji su se našli u to vrijeme u Zetri i oko Zetre. Dakle, bilo je dosta panike, bilo je uznemirenja, no ova specijalna policija zaista vrlo brzo reagovala, uradila je adekvatno posao i evo, na svu sreću, potvrdilo se da se radilo o lažnoj dojavi. Naravno, Torabi je prekinuo sa tretmanima jučer i građani ipak su do kasno sinoć bili oko Zetre Istre jer nisu vjerovali da se neće nastaviti sa tretmanima. No danas evo od 9 sati prema zvaničnim informacijama Torabi će nastaviti sa svojim radom danas, ali se danas očekuje i konačna odluka uprave ZOI 84 hoće li Torabi nastaviti rad poslije 7. novembra.
Munevere, samo jedan trenutak, molim te. Mislim, ne bih da mi jutros otvaramo pitanje kome je trebala ova lažna dojava i to uznemiravanje i tako dalje, ali u svakom slučaju otvoreno je, aktualizirano je pitanje upravo tog ugovora kojeg si pomenula. Postojeći ugovor sa Torabijem ističe 7. novembra.
Jeste, dakle, to je zvanična informacija. Međutim, ovih dana proširila se vijest da će biti produžen ugovor do 27. novembra. Hoće li se to desiti? Dakle, to nije potvrđena informacija, jer to su uglavnom priče koje mi, novinari, saznajemo i građani. I činjenica je da bi danas uprava, i to je zvanično najavljeno, trebalo da donese konačnu odluku hoće li biti produženo vrijeme dodjeli, da tako, vrijeme tih tretmana koje obavlja Torabi ili će se to završiti 7. novembra kako je prvobitno ugovor i potpisan. No, danas popodne će se znati ta informacija i vidjet ćemo šta će se dešavati. Uglavnom, posljednjih dana, ne samo posljednjih dana, dakle u vrijeme kako Torabi je došao u Sarajevo, zaista o ulicama saobraćaje, tolike su gužve, toliko je sve to nepodnošljivo više postaje, da čovjek ne zna kako da se ponaša, posebno oni koji idu u jutarnjim satima na posao i u kasnim popodnevnim. Treba vam recimo sat vremena u vrijeme povratka s posla, negdje između 16 i 17 sati da stignete u Vogošću. Tako da, eto, to je malo izaziva ta neka negodnost, ali činjenica je da i pojedine institucije zdravstvene, dakle, opet kažem, nezvanične informacije, ali mi to provjerimo i saznamo da su osjetile manji broj pacijenata u noćnim satima. Tako da evo vidjet ćemo šta će se dalje dešavati oko Torabija, njegovih tretmana i oko današnje odluke uprave ZOI 84.
Nije nam običaj da mi špekulišemo oko svega toga, ostavimo profesionalcima da donesu odluku. Munevra, hvala, pozdrav tebi i svim našim slušateljima u Sarajevu. Sada je 8 sati i 19 minuta, vrijeme za reklame.
Marketing Radija 27.
Dosta je čekanja. Uzmite stvari u svoje ruke. Sakupite 20 naljepnica, nalijepite ih na kupon i postanite učesnik velike nagradne igre. Svakom kupovinom u našim marketima većom od 10 km dobijate naljepnice koje će vas dovesti pravo u naručje. Ne jedne, ne dvije, ne tri, već 4 limuzine koje vam poklanjamo tokom septembra, oktobra, novembra i decembra. Uživaj u kupovini, uživaj u limuzini, Tempo i Maxi.
Nekada tako nježna, povremeno neudoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra, Biletina ovako.
Zar nije krajnje vrijeme da obavite kontrolu svoga zdravlja? Medicinsko-biokemijski laboratorij Altalab Jelah. Mjesto na koje možete uraditi standardne i nalaze krvne slike, analizu mokraće, pretrage štitnjače, tumorske markere, alergije putem krvi, reumatološke i pretrage na anemiju. Poseban tretman za djecu. Svi nalazi su gotovi istog dana, nema redova ni čekanja. Za ostale informacije pozovite 032-667-220. Medicinsko-biokemijski laboratorij Altalab Jelah.
ECTS za volontiranje. Uspješno zapošljavanje. Sve zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije na studijama dodjeljuju bodove za predmete, projekte, disertacije, praktični i volonterski rad. Na taj način potiču građanski aktivizam kod mladih, solidarnost i sticanje praktičnih znanja. Time se utiče i na smanjenje stope nezaposlenosti. Slijedimo dobre primjere. Usvojimo zakon o volontiranju i vrednujmo studentsko volontiranje. Projekat OKC-a Banja Luka i Udruženja građana Nešto više Sarajevo. Zaposli se volontiranjem. Volontiraj da bi se zaposlio. Podržano od Centara civilnih inicijativa.
Marketing Radija 27.
Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica u 8 sati i 24,5 minuta o maloljetničkom sponzorskom ponašanju. Šta su, prema istraživanju koje je u Banja Luci uradila organizacija Zdravodaste, za bolji status u društvu spremni uraditi maloljetnici i maloljetnice? O nalazima ovog istraživanja više detalja dobio je naš Milorad Milojević.
Istraživanje je samo otvorilo oči javnosti pred pojavom da su mlade maloljetne djevojke, praktično djeca, spremne da pruže i seksualne usluge starijim muškarcima kako bi ostvarile neku materijalnu dobit, kaže istraživačica i rukovodilac projekta koji provodi banjalučka organizacija Zdravodaste, psihologinja Sonja Stančić. Naročito zabrinjavaju podaci dobijeni od samih ispitanika, prema kojima od 20 vršnjakinja iz njihovog okruženja, dvije od pet djevojčica su sklone da daju seksualne usluge za bolji materijalni status.
Mladi zapravo to rade da bi se dopali svojim vršnjacima. Jedan od puteva kako da ona sebi pribavi jeste i ovaj sponzorski način ponašanja.
U istraživanju se radilo sa uzrastom od 12 do 18 godina u većini banjalučkih osnovnih i srednjih škola. Kao najčešće razloge zbog kojih bi bili spremniji na seks, maloljetni ispitanici su navodili novac ili neku drugu vrijednost, dopunu za mobilni telefon, plaćeno piće, sticanje boljeg društvenog statusa i sl. Pitali smo i mlade šta misle o problemu na koji je istraživanje ukazalo.
Saglasno sam da se to sve više javlja. Možda neka ekonomska kriza, neko mišljenje da ljudi treba da budu na višem nivou.
Umjesto da traži momka koga će voliti ili šta ja znam, one u stvari traže momka koji će imati para, koji će im, ne znam, kupiti nešto ili...
Krajnje izdržavati jer ne izdržavati. Žele.
Da. U redu je sve to kada mi uzmemo moral, jako bitna stvar, ali bez financijske sigurnosti i određene financijske situacije moral. Mislim, nisam pristala sa toga da treba izgubiti moral radi financije.
Možda ima razlog malo i u roditeljima, malo i u društvu, pošto je društvo sve gore i gore.
Na poremećeno poimanje moralnih vrijednosti u znatnoj mjeri utiču i sami mediji. Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević ističe kako je estradizacija medija način na koji se šalje loša poruka mladima, da je lijepo samo ono što je obrađeno u Photoshopu.
Pa tako ne možete izbjeći model lijepe dotjerane žene sa šminkom i odjećom koja je na njoj u tom trenutku slikanja vrijedna najmanje 1000 eura, i to je naprosto nije ono što je naša svakodnevica i nije ono što sebi može da priušti jedna žena koja živi normalan život, koja je odgovorna prema svojoj porodici, društvu, koja drži do svog obrazovanja, koja pokušava da živi neki život koji bi bio ispunjen vrlinama.
Glavni problem je ipak u porodici, mišljenja je klinička psihologinja iz Sarajeva Jasmina Dizarević. Rat ima ogroman utjecaj i na poremećaj vrijednosti u porodici. Danas malo roditelja zna šta njihova djeca rade, s kim se druže, komuniciraju preko Facebooka, a ponajmanje se pitaju otkuda im novac, kaže Dizarevićeva.
Pomanjkanje upravo tih porodičnih odnosa i te sreši porodičnog miljeja u kome smo mi navikli da živimo. A sad mislim da smo izgubili nekako kompas i konce u tom nekakvom želji za samoodržanjem, u želji da što više zaradimo, da što više obezbedimo tu nekakvu socijalnu sigurnost djeci, sve više nemamo vremena za njih.
I Sonja Stančić je mišljenja da se stvari moraju mijenjati unutar porodice.
Roditelji su meni ključ svega i porodica. Da se što više razgovara s djetetom, da stvorite povjerenje između djeteta i roditelja, da znate gdje vam je dijete u 2 ujutro.
Istraživanje će najprije biti predstavljeno u školama u kojima je provedeno, roditeljima i nastavnicima. Bez obzira na to što se mogu čuti i kritike na račun istraživanja, da su rezultati nerealni, ipak niko ne spori da su problem maloljetničkog sponzorskog ponašanja, opasnosti od dječje pornografije i prostitucije prisutni ne samo u Banja Luci, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za oko jedan minut su vijesti jutra, potom nastavak programa do 9 sati iz kojeg preporučujem središnja tema ovog jutra. Sudovi zatrpani tužbama zbog neplaćenih komunalnih usluga. Šta su posljedice i postoji li alternativa u tuživanju? Najavljujemo odgovor iz Tuzle, Olova, Zvornika i Višegrada. A gost jutra, predsjednik udruženja Plava sfera iz Banja Luke, Daniel Malić, promovira nekoliko alternativnih rješenja. U srijedom redovnoj rubrici Vaša prava jutros o pravima osoba sa invaliditetom, kako do stana bez arhitektonskih barijera. Ostanite uz nas do 9 sati. Tačno u 8 sati i 30 minuta vijesti i Leila Sarić-Ljubović.
Epicentar zemljotresa koji se jutros u 2 sata osjetio i u Bosni i Hercegovini bio je kod Kraljeva u Srbiji, gdje je u selu Grdica jedan bračni par poginuo. Oko 50 ljudi lakše je povrijeđeno, veliki broj kuća u Kraljevu i okolnim selima oštećen je. Ambasadori 27 zemalja članica Europske unije danas će se izjašnjavati o radnom dokumentu o ukidanju viza za građane BiH i Albanije. Ukoliko odluka bude pozitivna, izglasavanje ukidanja viza na sjednici Vijeća Europske unije 8. i 9. novembra bit će formalnost. Centralna izborna komisija BiH noć potvrdila rezultate općih izbora za sve nivoje vlasti osim za skupštinu HNK, jer su na 5 biračkih mjesta raspisani ponovni izbori za taj nivo vlasti. Demokratska partija američkog predsjednika Baracka Obame doživjela težak udarac od republikanaca koji su preuzeli kontrolu nad predstavničkim domom kongresa, demokrati su uspjeli zadržati kontrolu nad senatom. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasniči sinoć je raspustio Kosovsku skupštinu i raspisao vanredne izbore za 12. decembar, a nakon što je jučer u skupštini izglasano nepovjerenje vladi Hašima Tačija. Na Zagrebačkom županijskom sudu danas će biti objavljena presuda šestorici optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, koje se desilo prije 2 godine ispred redakcije Nacionala u Zagrebu. Na aerodromu u Bolonji ponovo je uspostavljen saobraćaj nakon što je aerodrom sinoć bio zatvoren nakon slijetanja aviona u kojem je bio paket bomba adresirana premijera Silvija Berlusconija. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, uglavnom samo prije podne. Najviše dnevne temperature između 12 i 18 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
From the coast to the Mediterranean.
Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica u 8 sati i 35 i minuta. Sudovi su zatrpani tužbama zbog neplaćenih komunalnih usluga. Sudski troškovi u većini slučajeva veći su od iznosa neizmirenog računa. Šta su posljedice? Ko zbog toga gubi, a ko dobija? Postoje li alternativna rješenja u tuživanju? To su pitanja za središnju temu ovog jutra.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
U središnjoj temi gost jutra Daniel Malić, predsjednik udruženja Plava sfera iz Banja Luke. Gospodine Maliću, dobro jutro.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Za početak zamolio bih samo rečenicu dvije o plavoj sferi. Vi ste udruženje praktično za zaštitu potrošača.
Točno, Plava sfera je centar za zaštitu potrošača smještena u Banja Luci koja pruža usluge potrošačima u pogledu rješavanja njihovih prigovora, obrazuje potrošače i zastupa njihova prava.
Tema o kojoj jutros govorimo, veliki problem i za sudstvo, i za komunalna preduzeća, i za građane koji plaćaju ili ne plaćaju komunalne usluge. Milioni ljudi su uključeni u taj problem i on im se direktno ili indirektno prelama preko leđa. Da bismo uslikali situaciju, evo da krenemo redom. Prvo iz Zvornika, čućemo priču naših reportera, a potom vas, gospodine Maliću, za moliti za komentar jeli, u početku, a potom na samom kraju zanimljiva rješenja, alternative koja je krenula, rekao bih, iz vašeg izruženja. Kao što rekoh, krenimo iz Zvornika u tom gradu, javlja naša Jelena Kosanović, najveća su dugovanja za vodu, grijanje i struju.
Direktor akcionarskog društva Vodovodi Komunalije Jovan Tomić kaže da su trenutna dugovanja domaćinstava i preduzeća oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Na koji način rješavaju ovaj problem, Tomić je rekao.
Jedan od načina je sklapanje reprograma na više mjesečnih rata, čak do 12 rata i sve vrste dogovora prije nego što pređemo na tužbe. Nažalost, ukoliko to ne urodi plodom, bit ćemo prinuđeni na isključenja i na tužbe. A nažalost, tužbe traju veoma dugo, znači od momenta tuženja do procesa rješavanja tužbe prođe godinu i dvije dana, tako da je tu najslabiji efekat. Najbolji efekat je mogućnost isključenja za vodovodne mreže, najnepopularnija mjera, ali najisplativija i najjača.
I u preduzeću Zvornik Stan dugovanja su oko pola miliona konvertibilnih maraka. rekao je direktor Dragan Marković.
Ti građani koji duguju iz prošle grejne sezone su pozvani, znači, da potpišu reprogram tokom ljeta i da izmire svoje obaveze do početka ove grejne sezone. Građani koji nisu izmirili svoje obaveze iz prethodne grejne sezone, po svim zakonima, znači, ja sam obavezan da ih utužim za iznos koji oni duguju iz prethodne grejne sezone zbog same zastare. Ide obustave, znači, na primanja. Obustavom na primanja, znači, najveći efekat je napravljen i kod poslovnih prostora, znači, sva utuženja idu na blokadu na žiroračune.
Za Radio 27, Jelena Kosanović, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Nakon ove zvorničke priče, gost komentator Daniel Malić, predsjednik Udruženja Plava sfera iz Banja Luke. Gospodine Maliću, čuli ste priču iz Zvornika, reprogram. Čini mi se, to je najčešće pominjana riječ.
Tako je. To je, ne znam, danas moderno kad su u pitanju javna preduzeća. Kod nekih preduzeća se to pokazao kao uspješan model i sad ga pokušavaju svi preslikati. Međutim, sa 2,5 miliona, odnosno 1,5 milijuna duga koliko ima drugo preduzeće, očito nije za pohvalu kad je u pitanju Zvornik.
Da,
međutim,
da.
Izjave oba direktora ovog preduzeća pokazuju da oni govore samo o obavezama potrošača, to jest neplaćenim dugovima, ne govoreći o strukturi neplatiša. Ono što želim pomenuti slušalcima jeste da ove dugove treba posmatrati iz dva aspekta, onih koji to ne mogu da plate i nagomilali su dug, i onih dijela potrošača koji se žalio na kvalitet usluga, a nastao je dug jer su odbili da plaćaju te usluge dok se taj kvalitet ne popravi. To je najčešći slučaj sa toplanama jer je poznato da su ranijih godina imali problema sa snabdijevanjem mazutom, pa su u toku grejne sezone građani ostajali bez grijanja. Shodno tome, toplane nisu manjivali te račune i nagumilao se dug koji danas stoji, međutim problem je težak jednako za javna preduzeća i za potrošača i treba naći rješenje.
Gospodine Mariću, samo trenutak, pomenuli ste one koji ne mogu da plate. Čini mi se da je taj problem posebno izražen, evo, u jednoj maloj opštini, u Olovu, da čujemo našeg Kadira Plečana.
Naravno.
Poseban problem u naplati, po riječima Zijada Bešlića, direktora preduzeća, predstavljaju neplatiše u zgradama za kolektivno stanovanje, gdje nije moguće pojedinačno isključenje sa mreže, kao i korisnici bez zaposlenja i primanja.
Naplata u ovom preduzeću prema trenutnim procjenama koje imamo je negdje, znači, oko 70% procentualno. Imamo slučajeva, znači, gdje pojedini ljudi u stambenim objektama ne plaćaju ove usluge nikako. Dalje, ne možemo se uskratiti, znači, komunalna usluga, to jest izvršiti isključenje vode, pošto tamo u stanu ne postoje te nekakve tehnički uslovi za to. Nismo mogućnosti, znači, naplatiti tim ljudima koji ne rade nigdje. Vršimo isključenja korisnika sa vodovodne mreže, normalno gdje to uslovi dozvoljavaju.
U cilju povećanja procenta i efikasnije naplate u javnom komunalnom preduzeću Bioštica kažu da čine sve prije nego dugovanja građana za komunalne usluge dobiju sudski epilog. Ti pokušaji često nailaze na razumijevanje dužnika, pa u ovdašnjem komunalnom preduzeću nisu nezadovoljni rezultatima u naplati, no kažu uvijek može biti bolje. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Ova priča otvara pitanje šta sa onima koji zaista ne mogu da plate, koji su ostali bez posla, recimo, gospodine Maliću.
Nažalost, tako je. Opet moramo biti svjesni da potrošači, kao što imaju prava, imaju obaveze, a obaveze, jedna od obaveza je da izmiruju svoje potraživanje od strane ovih javnih preduzeća na vrijeme. Plava sfera sa javnim preduzećima će u narednom periodu raditi na rješavanju ovih prigovora, s obzirom da prema izjavama jel sve tri priloga smo mogli vidjeti da su zainteresovani za sve vrste saradnje pre nego što dođu u situaciju da tuže potrošače. Ono što želimo skrenuti pažnju jeste na pravo potrošača u pogledu zastarivanja tih potraživanja, odnosno da se stvori realnija slika o iznosu dugovanja. Naime, mi imamo slučajeve da se potrošači žale da su predmet sudskog spora, potraživanja čak iz 93. godine, što je apsurd.
Zamolio bih samo jedan trenutak, gospodine Mariću, 1-2-3 minuta, zaista veoma slikovite priče o zatrpanosti sudova imamo iz Tuzle i Zvornika, pa da čujemo naše reportere Miru Andrić iz Zvornika, a potom i Selmu Jatić iz Tuzle.
Slaba naplata komunalnih usluga uzrokuje poteškoće u funkcionisanju preduzeća Komunalac koje se bavi održavanjem gradske čistoće u Višegradu, istakao je direktor ovog preduzeća Siniša Đokanović.
Problemi su veliki u smislu naplate usluga kako prema fizičkim tako i prema pravnim licima. Mi nemamo nikakve instrumente prisile da bi naplatili svoj račun, kao što je primjera radi elektrodistribucija koja može da ispuči struju ili voda. Tih instrumenata je naš jedini instrument, znači sudskim putem.
Prema riječima Đokanovića, sudski sporovi oko naplate dugova za komunalne usluge su jako spori i dugotrajni, a i kada se donese neka presuda, naplata je minimalna. Stoga se pokušava naći dogovor sa dužnicima kroz razne sporazume.
Nastojimo da što manje turbi bude, šaljemo opomene, upozoravamo na rate, dogovaramo i na raznorazne načine da bi olakšalo građanima da se izmire ta dugovanja.
Procjena naplativosti komunalnih usluga u Višegradu se kreće od 69% za pravna i oko 73% za fizička lica. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Samo za odvoz smeća i druge usluge javno-komunalnog preduzeća Komunalac u Tuzli, građani su u prvih 6 mjeseci 2010. godine ostali dužni preko 5.507.000 konvertibilnih maraka. Trenutno je od strane ovog preduzeća tuženo 1.447 privrednih subjekata, od čega je 896 okončanih postupaka. Što se tiče fizičkih lica, trenutno je tuženo 669 i sve tužbe su još uvijek u toku jer su tek počele aktivnosti oko utuženja. Općinski sud u Tuzli preopterećen je brojem komunalnih predmeta koji se odnose na neplaćene račune za vodu, centralno grijanje, odvoz smeća i RTV pretplatu. U prvih 6 mjeseci 2010. godine iz ove kategorije zaprimljeno je 4847 predmeta, te je u tom periodu u radu bilo 53802 predmeta. Biljana Novak, predsjednica Općinskog suda u Tuzli.
U toku prvih 6 mjeseci ove godine riješeno je 1916 predmeta, pa je sa 36. ostalo neriješeno 51886 predmeta ove kategorije.
U odnosu na broj predmeta koje ovaj sud ima, na predmete iz komunalne kategorije u 2009. godini otpadalo je 38,79% predmeta, dok je u 2010. broj neriješenih predmeta iz ove kategorije u odnosu na druge predmete bio 40,80%. Tempom rješavanja ovih predmeta u općinskom sudu trenutno ne mogu biti zadovoljni.
Jer nemamo niti novčanih sredstava, niti prostornih sredstava, niti ljudskih resursa da bi se ovo pitanje moglo ozbiljnije rješavati bržim tempom.
Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jačić.
U temi jutra govorimo o potraživanjima komunalaca, neizmirivanju obaveza potrošača i sudskom epilogu. 51.000 predmeta iz ove branše je u Tuzli. Naš sagovornik, gost komentator Daniel Malić, predsjednik udruženja Plava sfera iz Banja Luke. Gospodine Maliću, čuli ste, znali ste to i ranije koliko su sudovi zatrpani ovim predmetima i zbog toga veoma su zanimljive ideje koje dolaze iz vašeg udruženja. Da ih čujemo.
Ono što sam rekao, nažalost u decembru mjesecu pojedini sudovi će dobiti kamione ovih prigovora ili je to praksa iz ranijih godina, naročito Sarajevo i Banja Luka. To je činjenica s kojom se ne trebamo hvaliti, nego ozbiljno zapitati kako da to riješimo. Mi ćemo pokušati da sa iskustvima koje imamo u našem udruženju na rješavanju prigovora, a sami smo ih riješili prošle godine 560, da pokažemo na koji način se to može uraditi. Isto tako, partnerski radimo aktivnosti sa udruženjem medijatora u Bosni i Hercegovini i planiramo da napravimo dva modela rješavanja ovih prigovora i pokažemo njihovu ekonomsku isplativost za javna preduzeća da u ovom slučaju ne tužuju potrošače. Ono što želim napomenuti je da očekujemo isto tako malo veću odgovornost javnih preduzeća u smislu poštovanja zakona o zaštiti potrošača, odnosno da po tom zakonu sačine ugovore o isporuci usluga sa svim potrošačima. Vi ste danas predmet sudskog spora, da nemate obligacioni odnos, a sudi vas se po zakonu o obligacionim odnosima. Malo apsurdno, međutim, potrošači u veličini slučajeva žele da izmire svoje obaveze, ali isto tako žele da znaju koji je to način isporučivanja tih usluga.
Gospodine Maliću, hvala vam puno. Neka ovih vaših posljednjih nekoliko rečenica budu zaključak središnje teme ovog jutra i poziv vašim kolegama iz drugih udruženja koja se bave zaštitom potrošača da krenu u slične akcije. Hvala još jednom, poštovani slušatelji, bio je ovo gost jutra, predsjednik udruženja Plava sfera iz Banja Luke, udruženja za zaštitu potrošača. Govorili smo o problemu neizmirenih dugovanja potrošača prema komunalnim preduzećima i s tim u vezi velikoj zatrpanosti sudova. Sada je 8 sati i 49 minuta, a u Radiju 27 srijedom je redovna rubrika Vaša prava, u kojoj govorimo o pravima osoba sa invaliditetom.
Udruženi možemo više. Osobe sa invaliditetom, ravnopravni članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ravnopravni članovi društva u Bosni i Hercegovini.
Problem rješavanja stambenog pitanja lica sa invaliditetom pomoću države uglavnom je sistemski urađen za ratne vojne invalide. Prema riječima načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave Banja Luka Miloša Šmitrana, ova grupa građana obuhvaćena je pravnom regulativom o boračko-invalidskoj zaštiti.
Prioriteti u stambenom zbrinjavanju su porodice poginulih invalida od prve do četvrte kategorije. Imamo tri vida stambenog zbrinjavanja, znači dodjela već gotovih stambenih jedinica, kupovina i dodjela stanova novi i nepovratna sredstva koja dodjeljujemo za invalidnu stambenu izgradnju, porodicama poginulih koji su u fazi stambene izgradnje i rješavanje svog stambenog pitanja.
Ratni vojni invalid prve kategorije Stanko Ćulibrk jedan je od invalida koji je dobio stan u naselju Ada u Banja Luci. Najveći protivnik osoba sa invaliditetom, naročito onih u kolicima, je što se predaju i izgube nadu, rekao nam je Ćulibrk.
Nekada se teški pa mora čekati 20 godina, nekada za godinu dana može dobiti čekati, završi se. Ali ipak sve što mu dobro je što za sad. Ima njih mnogo, ja znam. Pa kada se predaje, znaš, od mene budu jako bolji, imaju pokrete u oba dve noge, ja imam samo lijevo jedno izmalko. Imaju neki koji imaju pokret sve niz rade, predviše.
Predsjednik prvostepene komisije Ministarstva za pitanje boraca Goran Rogić ističe da vladine institucije rade na zbrinjavanju osoba sa invaliditetom.
Grad Banja Luka i vlada Republike Srpske su do sada dodijelili 475 stambenih jedinica u gradu Banja Luci. Od toga negdje blizu 200, čak i možda više od 200 ratnih vojnih invalidima.
Na osnovu zakona o uređenju prostora i građenju, stambene zgrade moraju biti izgrađene tako da se licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima osigura nesmetano kretanje, rekla nam je portparol Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Gorjana Rosić.
Na zahtjev lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ili njegovog staratelja, pa čak i na zahtjev udruženja koje okuplja ili organizuje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima arhitektonske barijere, koje onemogućavaju pristup i kretanje licima s umanjenim tjelesnim sposobnostima, trebali bi se ukloniti u roku od 2 godine od usvajanja ovog zakona.
Strategijom o unapređenju društvenog položaja lica sa invaliditetom, Investiciono-razvojna banka je obavezna da pod povoljnijim uslovima odobrava stambene kredite ugroženim kategorijama građana, kaže portparol IRB-a Zoran Popović.
Razradili smo nekoliko grupa u smislu pogodnosti za po pitanju kamata. Imamo beneficiranu grupu gdje je najmanja kamatna stopa, ona je 3,60%.
Kroz razgovor sa predstavnicima raznih udruženja osoba sa invaliditetom, vidljivo je da oni traže prioritetni status u stambenom zbrinjavanju, kao i uključivanje organizacija lica sa invaliditetom u prioritetne grupe za dodjelu stambenih kredita sa sniženim kamatnim stopama Investiciono-razvojne banke.
Kampanju Udruženi možemo više provodi Udruženje Fontana Banja Luka u saradnji sa OKC Radion Balkan Banja Luka i Udruženjem Jednakost Milići pod pokroviteljstvom Centara civilnih inicijativa. Udruženi možemo više. Udruženi možemo više.
Marketing Radija 27.
Eurometali, jedan od vodećih distributera crnih i obojnih metala u BiH. Bogatstvo izbora, povoljne cijene i besplatna dostava. Cijevi, limova, nosača, čelika, profila. Veleprodaja i maloprodaja. Doboj, Jug i Hadžići, Sarajevo. 032 692 640 i 033 423 504. Više od metala. Eurometali.com.ba.
Može biti tako rumena, lagana i hladna, prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Kvalitet bez kompromisa. Festa Dobo Jug. Generalni zastupnik Hermana, vodećeg svjetskog proizvođača garažnih i industrijskih vrata. Telefoni 699 540 i 692 672. Kvalitet bez kompromisa. Festa Dobo Jug.
Dosta je čekanja. Uzmite stvari u svoje ruke. Sakupite 20 naljepnica, nalijepite ih na kupon i postanite učesnik velike nagradne igre. Svakom kupovinom u našim marketima većom od 10 km dobijate naljepnice koje će vas dovesti pravo u naručje. Ne jedne, ne dvije, ne tri, već 4 limuzine koje vam poklanjamo tokom septembra, oktobra, novembra i decembra. Uživaj u kupovini, uživaj u limuzini, Tempo i Maxi.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
Mi 57,5, blizu smo kraju ovog zajedničkog jutra, prije rastanka ukratko najaktuelnijim zbivanjima. Leila Sarić-Ljubović.
Epicentar zemljotresa koji se jutros u 2 sata osjetio i u Bosni i Hercegovini bio je kod Kraljeva u Srbiji, gdje je u selu Grdica jedan bračni par poginuo. Oko 50 ljudi lakše je povrijeđeno, veliki broj kuća u Kraljevu i okolnim selima oštećen je. Ambasadori 27 zemalja članica EU danas će se izjašnjavati o radnom dokumentu o ukidanju viza za građane BiH i Albanije. Ukoliko odluka bude pozitivna, izglasavanje ukidanja viza na sjednici Vijeća EU 8. i 9. novembra bit će samo formalnost. Centralna izborna komisija BiH sinoć potvrdila rezultate općih izbora za sve nivoje vlasti osim za skupštinu HNK, jer su na 5 biračkih mjesta raspisani ponovni izbori za taj nivo vlasti. U predsjedništvo BiH definitivno su ušli Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Demokratska partija američkog predsjednika Baracka Obame doživjela težak udarac pošto su republikanci na jučerašnjim izborima preuzeli kontrolu nad predstavničkim domom Kongresa. Demokrate su uspjele zadržati kontrolu nad senatom iako su i tamo zabilježili velike gubitke. Na Zagrebačkom županijskom sudu danas će biti objavljena presuda šestorici optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, koje se desilo prije 2 godine ispred redakcije Nacionala u Zagrebu.
Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno s kišom prije podne. Tokom dana u cijeloj zemlji doći će do prestanka padavina i postupnog smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i za nas je još jedno zajedničko jutro. Pred nama novi dan, neka vam bude uspješan. Zdravi bili.